Když začaly umírat tanečnice z dob mezi oběma válkami, tak jsem si uvědomila, že by bylo nutné, aby vznikl nějaký archiv, kde by se uschovaly jejich pozůstalosti. Jo, jednak články, fotografie, jejich působení a tak dále. A pokud tedy měli nějaké filmy, což skoro vůbec neexistovalo, tak taky. A když se v divadelním ústavě ustavil archiv Jiřího Kiliána, tak jsem se hned na něj obrátila, jestli by se to nemohlo takhle rozšířit, jenomže on mi řekl, že to bude archiv pouze filmový nebo tedy videový, později DVD, a že nic nemůže on v tom změnit, že to bych se měla obrátit teda na divadelní ústav, což jsem učinila, ale ukázalo se, že tam prostě nemají vůbec místo, kde by to všecko archivovali. Byla jsem z toho hodně nešťastná, mám ještě mnoho věcí po své matce, které není kam uplatnit, nebo celý obrovský archiv profesora Rajmozra, ten je někde roztrkaný, něco prý taky snad ve sklepě divadelního ústavu, ale nemáme k tomu přístup, nemůžeme studovat z toho, protože on měl velice bohatou knihovnu. Tak myslím, že to zůstane na nějakých našich následovnících, aby ten archiv uspořádali. No a v rámci toho mého snažení ještě v posledních letech totality bylo také získat pozůstalost Zdenky Podhajské, která emigrovala do Vídně. Ona totiž v době, kdy ještě neemigrovala, tak navštěvovala taky spolu s velice taky už starou Ankou Čekanovou, kdysi tanečnicí v 30. letech, oblíbenou, tak chodili k mé matce na takové hodiny, vlastně dalo by se říct soukromé, a vzniklo z toho taky velké přátelství, takže se stýkali i mimo. A když potom Zdenka Podhajská emigrovala, tak si to nějak zařídila, že ačkoliv emigrant, měla jezdit každý rok na Pražské jaro a pomáhala snad taky organizaci s některými zahraničními umělci. No a to vždycky přišla k nám na oběd, a když už moje matka zemřela, tak jsem ji já zvala na oběd do té krásné slovenské restaurace, která byla v tom barokním domě, kam kdysi docházela moje matka za Štorchmarienem, protože tam byla ta jeho slavná mansarda. No a tak se stalo, že jsem to vyjednala s paní Aničkou Vyskočilovou, která byla přítelkyně Zdenky Podhajské a taky emigrovala. A možná, že někteří starší posluchači ji znají jako pokladní z divadla Na zábradlí, byla to ovšem dáma, která teda v té pokladně seděla vlastně neprávem, ale skvěle to tam všecko řídila, zejména v těch dnech, kdy byly obrovské fronty před divadlem Na zábradlí, na předprodej. No a tahle dáma Anička Vyskočilová, vzdálená příbuzná, taky Ivana Vyskočila, měla se postarat o pozůstalost Zdenky Podhajské. A to znamená, že její kostýmy z doby, kdy Zdenka účinkovala ve futuristických baletech, tak ty kostýmy dostalo Divadelní muzeum ve Vídni. Ale všecko ostatní, zejména časopisy, fotografie, dopisy a tak dále, měly přijít do Prahy. A já jsem to měla do té míry zorganizované, že už v jedné škole, v Lidové škole umění, byla k dispozici taková komůrka, kam by se to prozatím mě všecko dalo. A pan ředitel Alfred Schlé, ředitel Universal Edition ve Vídni, což byl dlouholetý přítel mé matky, protože se znali z Hellerau, kde on hrál na klavír při hodinách, tak tento pan ředitel, který se posléze dočkal až stovky a kterého jsme, nebo já jsem později taky navštěvovala ještě, tak v té době mu bylo, já nevím, asi 90 a on byl ochoten celou tu pozůstalost převést do Prahy autem. Ale když se dostavil k paní Aničce s tím autem, to ráno, které bylo domluveno, tak ona prostě z nepochopitelných důvodů najednou řekla ne. A mě je to tím spíš nepochopitelný, protože jsem si říkala, že ti dva v sobě najdou zalíbení, jsou to takový on gentleman, ona dáma ve stejném asi věku a že si budou krásně rozumět a že to všecko bude klapat a k mému zklamání to všecko tedy skončilo fiaskem a kde ta pozůstalost dneska je, to vůbec nevím. Miroslav Venhoda založil Pěvce madrigalů a později Nové pěvce madrigalů. A ten založil taky Společnost pro starou hudbu a okamžitě taky letní kurzy, letní školu staré hudby, která se odbývala nejdřív několik let v Kroměříži od roku 85 tuším a pak se to přestěhovalo do Valtic. A tehdy mě vyzval taky, abych na té škole staré hudby učila historické tance. A u podivu tak úplně nedůvěřoval tomu, že by to mělo úspěch, tak pro jistotu tam ještě pozval ze Zlína jednu kolegyni, která dělala lidové tance, aby jako to bylo zajištěné, kdybych já neměla úspěch. Jo. A tomu se jako divím, když viděl ty naše tance, s kterými jsme dělali v tom 58. roce veliký úspěch v tom Belvedéru, tak se ale potom stalo, že na první mé hodině bylo 17 lidí a druhý den už jich tam bylo 35, takže jsme museli změnit sál, museli jsme přejít do tělocvičny a od té doby tedy učím nejenom sama, později i s asistentkami, učím na té škole historické tance. A to z různých období, ze začátku to právě byli ze 17. století playfordi, protože byli lehcí, lehce se to, snadno se to tančilo, snadno se to učilo. Pak jsme ale dělali mnohem těžší věci z 15. století, z 16. století, z 18. století. V době Mozartova roku jsme dělali tance na Mozartovu hudbu, v roce Cesare Negriho jsme zase dělali z jeho knihy tance. No, musím říct, že třeba někteří z posluchačů nevědí, že od 15. století se už nalézají knížky, kde ty tance jsou popsané. Jo? Tam jsou vyjmenované kroky, které se dělají na jednotlivé tance a ty kroky jsou tam taky dost podrobně popsané. Takže dnešní historici taneční už jaksi ovládají hodně těch tanečních motivů. Ono se rok od roku stále nalézají nové a nové prameny. Jo? Takže například vyšel jeden německý taneční mistr z 18. století a tam se našel tanec, který se jmenuje Der Prager Student, čili pražský student. A ten tanec je na melodii, která patří naší písni Káča má šněrovačku s prýmama. A tak dále zpívají Jaroslav Krček, jo, muzika, bohemika. A je to moc hezký tanec, který taky budu učit ve Valticích. Zajímavý je tím, že ačkoliv je z roku 1757, tak už je tam obsažen valčík, i když pod jménem Tojč, ale je to podle popisu a podle kreseb, je to jasně tedy točený třídobý takt. Uprostřed špalírů dalších tanečníků jeden pár se takhle točí dolů směrem. No, tančili to loni na konferenci v Německu, na konferenci o historickém tanci, kde jsem tedy byla, a oni si samozřejmě mysleli, že jde o melodii, která teda skutečně je skoro totožná. Sur le pont d'Avignon, on se danse, nebo jak to je. Ale já jsem je přesvědčila, že ta píseň o té káče je mnohem starší. Představte si, že se taky našlo, že na tuto melodii existovala politická píseň v první půlce 18. století, když jsme tady měli na několik měsíců jednoho bavorského krále, jako truckrále, který byl uznáván částí naší šlechty oproti Marii Terezii. Jo? A na něj se zpívalo právě Praha má, pana krále Bavora. Jo, a dlouhý to bylo o tom. Prostě opěvovali to, a když po jedné bitvě, nepamatuju si přesně datum a místo, po jedné bitvě prostě Marie Terezie vyhrála a tento pán se zase stáhl zpátky do Bavor, tak tato píseň byla policejně zakázána. Jo, tak takhle daleko se dá dojít při studiu historických tanců. No, na otázku po těch zápisech nejstarších, víte, to byly ještě rukopisy. V 15. století to byly rukopisy a ty byly ve Francii ještě psány anonymně, ale v Itálii už měli autory, byli to taneční mistři a psali to pro šlechtice, se kterými ty tance nastudovali, tak pro ně udělali takovou paměťovou pomůcku, aby to mohli si zopakovat. Jo? A tito taneční mistři dokonce už vytvořili určitou teorii tance, jo? Což je teda zajímavý, o tom se tady šířit nebudu, ale je to zajímavý. A první tištěná knížka, ta byla asi z roku 1490 od pana Toulouse, a vyšla ve Francii. Jo? No, později pochopitelně tihle taneční mistři, jako byl Arbo, Caroso, Negri a tak dále, tak ti už to vydávali tiskem. A zatímco ty ostatní všichni to psali pro ty šlechtice, od nich pravděpodobně byli taky podporovaní a dostávali od nich dotace, že jo, a žili u jejich dvorů a dělali tam takový manažery pro slavnosti a podobně, tak ten Arbo byl kněz, který napsal ve svých 64, myslím, letech, napsal tu oršezografii pro svého žáka, teda napsal to jako dialog, a ten žák zřejmě byl měšťan. A tyto tance už tančili měšťané v té době, v tom 16. století. Jo? A tančili je nejenom ve Francii, nejenom v Itálii, ale vlastně v celé Evropě. To byly internacionální tance. Máme doklady, samozřejmě jenom zmínky i v Čechách, že se tančily ty gajardy a ty pavany a ty různé tance, které byly tehdy slavné. V Anglii dokonce byly školy, takové veřejné taneční školy pro ty měšťany, a tam byla v době Alžběty, královny Alžběty, úplně taneční mánie. Jo? Tam prostě do gajardy si vymýšleli variace, každý den prý vznikla nová variace, to se o tom píše. Shakespeare přirovnává k jednotlivým tancům třeba určitou povahu nebo určitý způsob, jak se kdo pohybuje, tak ho přirovnává ke kurantě nebo k žíze a tak dále. Prostě tehdy se o tanci jako velice toho mnoho vědělo. A byly to pochopitelně jenom tance soudobé. Nikdy se, jakožto o historických tancích, se začalo psát až koncem 19. století a nejvíc z toho vyšlo teďka ve 20. století. Se dělaly reprinty nebo všelijaké výklady těch tanců a přepisy a tak dále. Takže z toho vyučování ve Valticích vlastně vzniklo po Čechách a po Moravě mnoho tanečních souborů amatérských, jo? Které teďka už dokonce mají soutěž takových těchto historických tanců. Já sama jsem vedla nejdřív soubor, který založila Eliška Trojanová, který se jmenoval La Fiamma, ten existuje už asi 15 let nebo víc. A ten soubor, který jsem tedy skutečně založila sama, který vedu dodnes, se jmenuje Chorea Historica. Mám tam už následovnici, která ho povede po mně a už spolupracuje, už dělá taky rekonstrukce, protože studovala i v Itálii, kde měla možnost navštěvovat odborníky anebo knihovnu a tak dále a tak dále. Zkrátka začíná taky připravovat vlastní pořad, který samozřejmě v rámci toho, že já ještě zůstávám vedoucí toho souboru a mám takovou supervizi, ale ona už bude mít vlastní pořad. Takže se teďka víc vlastně věnuju historickým tancům než herecké výchově. Mám, jak jsem už zmínila, soubor Chorea Historica, s kterým jsem za 9 let působení vytvořila už 5 celých pořadů, z kterých to 5 ještě 4 stále udržujeme na repertoáru a 2 teďka připravujeme. V Praze často nevystupujeme, protože většinou není nabídka z nějaké organizace, takže si to musíme pořádat sami často. Takže jsem byla dokonce i sponzorkou některých našich představení, aby se vůbec mohly uskutečnit. Poslední naše představení, ale to bylo krásně, pod hlavičkou Národní galerie a sice jaksi v rámci té výstavy o tanci v 16. a 17. století. A v rámci té výstavy taky jsme měli smyčku několika tanců na DVD, které se tam promítá na výstavě a taky naši členové tam někdy o víkendech tančí nebo učí zájemce některých z lehkých renesančních tanců. No a tak jsme měli možnost tančit v Anežském klášteře v tom nádherném vysokém sále. Ostatně my jsme tam tančili už i dřív, ale nebylo to jaksi pořádáno Národní galerii. Většinou ale tančíme mimo Prahu skoro každý rok. Někdy i 2x v Českém Krumlově, kam jezdíme strašně rádi. Tančíme i v Dobřichovicích v zámku a na Dobříši v zámku a v dalších jiných lokalitách. V cizině jsme byli vlastně jenom 2x, ale jednou to bylo právě v den, kdy vstoupila naše republika do Evropské unie, tak tam jsme tančili v takovém klášterním dvoře u toho nádherného kostela v Cáchách. Tam jsme dělali rudolfínské tance. A pak jsme byli v Estonsku, jednak tedy v hlavním městě a jednak v univerzitním městě, kde jsme tančili pořad, který se jmenuje Písně a tance před branami renesance, což děláme se souborem Kvinterna. A to jsou tance z 15. století z Itálie, z Burgundska a z Katalonska, kde taky ale děláme jeden tanec smrti podle obrázků a podle veršů, které se zachovaly ze 14. století a z 15. století. Taky jsme tam dělali poutní tance ze 14. století z Katalánska, které se zachovaly se ty písně a zachovalo se povědomí, že to byly tance v kruhu a že ti poutníci tančili přímo v kostele a nebylo to tou tehdejší církví vůbec potlačováno. A taky jsme tam tančili jednu morisku, takových morisek bylo mnoho a různých, ale my jsme to dělali podle obrázku z Nizozemí, kde prostě dáma nabízí jablko tomu, kdo ho chytí po takovém velice vykloubeném tanci, který jsme dělali čistě jenom na bubnový doprovod. Úvod a závěr s píšťalami. Takže tento pořad ještě udržujeme, doufáme, že se s ním ještě ukážeme i v Praze. Pořad, který jsme dělali pro Národní galerii, se jmenuje Vivat Stella a v něm jde o symboliku v tancích, kde se šlechtici jaksi jednak tak mírně přetělesňují do role bohů, antických bohů, jak to tehdy v renesanci bylo oblíbené. No a nebo taky tančí s emblémy těch tehdy uznávaných planet. Mezi planety tehdy patřilo i slunce, tak jak v tom geocentrickém pojetí, které se udržovalo, přestože už vědci, astronomové už věděli, že teda ten geocentrismus neplatí, tak se to ještě udržovalo v povědomí. Například, to je zajímavé, to jsem dřív nevěděla, v Soběslavi bylo gymnázium, které založil Petr Vok z Rožmberka a tam se učili na vlastním těle cítit rychlost různých těch planet v pohybu kolem Země a my jsme to udělali taky v různém rytmu, jednak tedy v různé rychlosti, jak se pohybovali kolem v celém tom obrovském jevišti, které jsme měli vlastně v tom sále v Anežském klášteře k dispozici. Budeme to tančit taky pravděpodobně na podzim znova v Krumlově, v Maškarním sále. Jinak v Maškarním sále v Krumlově už po čtvrté budeme účinkovat na takzvané barokní noci, kde děláme zase úplně jiné tance, protože se zabýváme měšťanským barokem, tedy ne tím královským tancem, jak ho tančil Ludvík XIV., ale měšťanským barokem, například taky v takových malých divadelních výstupech, dalo by se říct tanečních pantomimách drobných, které jsem čerpala z knihy Lambranciho. Byl to sice italský choreograf, ale ta kniha vyšla v Norimberku. Německy se jmenovala Kuriöse Tanzschule. Měla delší název, jak bylo v 18. století zvykem všechny názvy knih hodně rozvádět. No ale tohle to bylo jaksi to hlavní, co určovalo ty tance, jak jsem je se snažila podle těch obrázků a popisů oživit.